awanyao au hadu melenum au penench au inu melo penenche kada kolidoma amike wu jinalegu dixina wi o mafuke la kwa chugala la you program ko ibole ya malalo hol life order inche o malo gibe mu e la kwa changu ipopaku john e 16 gibe mu ogba 7 anloke kahini ogba 7 o kahini ano wejo kahini anu jesus kahini aman dale la okweyi oge tule la ekoye ohigbuka odaka unyoni ototulia owawegiani ama odaka nleye nge tole ho fwa so odelu el akwa jo kale ama ya lipu ekalojole ipu bible ko ibo ipu bible ko ibo odelu kayoa oka Nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the helper will not come to you. But if I go, I will send him to you. So, oka, ama elokwa elunda, otule la ka nge nyo. Chigwe ko nyo ni, otabo akiwa wani, ototulia otabo akiwa wani. Ama ekonye nge tole hofa. So, ede la lo man ke o ma ke yamlu ode la lo ma last time la lo mu la ko echo la ko echo la lo ma last time anu wo ka aleku ho otalo la boa en e ya la lo ma li popa ko echo yo ma linche yo ma mi popa ku John 16 verse 7 yo ma ode lo echo ka ga lo ka o de koma o da o ipo kunu o duwa ka e koma o duwa ode lo ge ya o duwa ka ola a ode o magiya ano wa gege o ti eche gege mana no gege nyo ani lo a o ipokunu a ipokunu wa gbo o tuku wa ku bia o ipokunu o tuku wa ku bia wa gbo eye ni ka uticha kawo ka opani kawo ka no enyo so Ode lo agbera ya boa anu o Jesus Christ ke wo wechua ojo de la lo gbera ojo de lo yi potu kalo ojo la lo gbera ojo bobo kalo ka techa bonu so ojo de la yi o ipokunu gbera oje ka wa gwe ni oje ka wa gbo yu fi e anu lo di wa ka hini otule la ka nge nyo o ka sigun eko nyo ni ototulea otalo la bo awa wa ni o ke ka na nyo ni otelu otalo la bo ake wa wa ni so o ka bote ka na ye ano ge tole ho falo o ma ke wu ale ku ho la lo le linchia anu la le kwi holo yi ko wecho ejo yi ko wecho lo do che lo potuku wa chu to wecho lo potuku wa chu elaku Jesus Christ ilea eja lo lo ale kwi ho yo mali palo anu ke wa le kwi holo ge gba lo a anu gba lo yin po ejo de lo wo ko eya ama eko we ku Jesus Christ yan ni ne eko we ka onyo oyo yin lo ko wecho Jesus Christ onyoni eko eko yon lo kondu onyoni otalo la ba ale ki hoki wa wa glan eko Jesus Christ ke yoni aje ka Jesus Christ ke yipu iyoma o yipipe iyoma o lo o wa nye o wa ye ga dodu glama Jesus Christ wa ye eje ga eko dodu glani sigbo oche lo we ko we eko wa we che yoma owecho lo wi a ma oyi pu opiye koche and so odo ma ya lo weku o ga lo yan gla o wo ni gla ni sigbu o che pi opiye o chi o cho piye ne ama ekolu o ye lo la le ku atekwa aleku ke yi o ke wo cho piye ni aleku ye ga dodu gla aleko ke te hanu wale ko kwe ya aleko kwe ya anu ke wale ki hoa oke ka aleku ke ma wa yoda do duni o we ko de la no tole ho ko ya ni oma ke yala loge da o cheka ekolu o we kaka le ala le kuho but ale kuho lo yi po o yaka yala ko we choni ale kul ale kuho lo yi po o yaka be kabe tafu kabe tafu kabe kabe tafu te te la ko we cho ale kul ale li po wa le kuho ni shigba le kuho ale kuho lo mejo we cho ale kuho lo meju Jesus Christ o ge wa yu e la ku Jesus Christ o de lu Jesus Christ to le hoko ya lo ge ya o de Jesus Christ to le hoko ka lo ge ka o ge ka iko kwale ku yo ma ya e ko le ku yo ma ga o ge gba lo ni pu ejo ejo de lo wo ko e e ka le ki yo ma ga o ge gba lo ni pe ejo de lo wo oko e o di ke wo ko e o di wo ko e oko e wo ja dood lo we cho ka oko e wo da dood lo ndu ka oko ya nu we je la ku opako jo la loholu bible ya anu wo oko ya ale ku holo yo ma lo we cho te holo yi pa lo yo ma anu gebe gba lo yin punua alowa idoko alowa 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 need alowa doka ko ocho alowa o need ko ojo hada lo le la ko we cho ni eko we ke ko jo je lo la le ku holi pa lo o gebe gba lo yin pu oda dood lo wo oko e eko do la da dood lo wo oko e ma aloge jo iko do la ke lo da do lo wo ko lo wo ko e ni lo wa chuma aloge jo sigbodi sigbale ki ko yi pa lo so anu Jesus Christ say duwa anu alo duwa ka o tu le o tu o tu ile la o tu ile la wo nene ka nge yan ile lo we ga lo a ile lo we ga o do ipokunu ka lo ile lo we ile lo we ga an ile we ga ga lo a ka na yan sigbe ka na yan ni ana wa ta le ku hoyo ma le ho glama ame ka na ye ani la lo ge ta le ku hoyo ma le kwa ana ke la le ku hoyo ma to le ta to le ho ga lo ani ki o ma ge gba lo ni pe jo de lo we ko kwe o ge gba yin po lo de lo lo yi o ge gba re pe lo de lo lo fo we jo lo tu o de le la ko we jo da lo nche ya bo a o de la ko we jo ba da lo ya bo a oge oge ti legalo ka lo che oge ti legalo ka lo che ke la ko we cho ni oge ti legalo ka lo je ko le ale we cho ye la kunu a oge ti legalo ka lo ka lo ka lo ko tu ka lo mla gwa le ki hoyo ma ko wa ipe che ka lo oge ti legalo ka lo po tu ka lo ta le ku hoyo ma oge ti legalo ka je ko lo je ke ale ki hoyo ma wa yo da dodu lo ge tafu tela ko we choni o ayo do lo geta fu kela tela ku Jesus Christ ni o ayo do lo geta fu tela ku ondu ni eyin a lo ondu de tole koko ya anu lo wa gba lo ka lo ya oko e lo ondu le taje ka ka lo ye chua anu lo wa gba lo ka lo ye chua so ka lo jo malinche ojoje kela ko we chola lo shi ko je nche ka ile lo we ga lo a o tu ile ga lo ile lo we ga lo a ka lo che ile lo we ga lo a ka Jesus Christ ngbe che yoma ile lo we galo a ka Jesus Christ ngbe che yoma ile lo ke we galo a ka lo na le kwiho o choke be ye talo la boka lo be pela kunu o choke be talo la boka lo be yawo mlo o choke be talo la boka lo je la kunu ka lo jole al ka lo je la lo ge gba lo mo fu Jesus Christ ngbo kwa amen amen amen.